Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema din Isaia 33:1. Vai de tine, care pustiești! De îndată ce vei sfârși de pustiit, vei fi însuți pustiit. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Cum am spus deja, noi suntem foarte mulțumitori Domnului pentru acest privilegiu că noi de fiecare dată putem ca să ne adunăm, ca să avem o trăire nouă cu Dumnezeu, să ascultăm cuvântul Lui, să ne aprofundăm în El, și ceea ce se întâmplă în fața ochilor noștri, să o putem ordona biblic. Și să știm că Domnul este în regimentul Lui și toate lucrurile decurg conform planului Său. Eu cred că a fost ultima duminică din ultima lună când eu aici întâmplător am spus, noi vedem în fața noastră cum ultima împărăție mondială se naște, din nou așa cum a spus-o și Daniel, și cum este descris foarte clar și în Apocalipsă, și ce am spus eu, și Elveția face parte din această Europa și nu se poate ține departe de aceasta mult timp. De asemenea, m-am mirat acum ultima marța dimineață la ora 6:30 am auzit în Deutschlandfunk că cele 7 țări ALS s-au unit cu comunitatea europeană după 15 ore de negocieri. Și iată, Europa în ansamblu se naște în fața ochilor noștri. Deja la sfârșitul anului 92 și începând 93, nu mai există granițe de la capul de nord până la Marea Mediterană. Ce am spus noi în decursul anilor care au trecut? Și astăzi eu o repet încă o dată. Pot ca să aibă loc referendumuri, pot să fie revolte populare. Această dezvoltare nimeni nu o poate opri. Timpul este sosit și totul își ia de cursul. Mândrii ei au raportat că atunci vor fi 280 de milioane de oameni în această casă mare europeană și vor fi puterea cea mai mare. Eu cred că Statele Unite au, după ce am auzit ultima dată, 218 de milioane și toți ceilalți urmează mult mai în urmă, Japonia cu 115 și așa mai departe. Deci se naște această putere mondială, Europa, sub dominația romano-catolică, așa cum este scris deja în profeția biblică. Eu nu știu exact dacă am spus-o aici atunci în trecut. Există învățători biblici care în trecut ei au vorbit pe lângă Dumnezeu, fiindcă ei n-au primit învățătura profetică și descoperirea prin slujba fratelui Branham. Eu nu fac parte din rândul acelora care vin aici în acest loc și spun, profetul a spus. Dar un lucru eu prețuiesc în inima mea într-un mod deosebit și cu o mulțumire mare, și anume că Dumnezeu ne-a trimis pe robul și profetul său ca să ne descopere dezvoltarea care este deja descrisă în cuvântul profetic, dar pe care noi, fiindcă era descrisă în simboluri și tablouri, n-am înțeles-o corect, n-am putut ca să o vedem și să o înțelegem corect. De aceea, noi suntem mulțumitori Domnului, fiindcă noi, acum, în acest timp, putem ca să recunoaștem ce se întâmplă și din aceasta noi putem înțelege că noi într-adevăr trăim și am intrat în ultima fază înaintea revenirii lui Iisus Hristos. În urmă cu câteva săptămâni, eu am citit în ziarul Welt am Sonntag citatul: Papa este abia atunci de acord să recunoască Israelul ca stat, după ce aceștia au făcut concesiuni și va fi acolo pace. Noi vedem cum și aceste lucruri acum sunt pregătite și Israel cu constrângere este forțată sau inclusă în aceste negocieri. Ceea ce mă deranjează în acest fapt nu este așa de mult că au loc negocieri, ci faptul că se află încă un vâl peste inimile lor, peste tot poporul Israel. Eu, într-adevăr, am văzut în știri și am auzit-o, cum a avut loc acolo o discuție, cine poate ca să fi fost Mesia. Și acolo acel bărbat care a pus întrebările, a întrebat următoare: este posibil ca rabii cu tare și cu tare să fi fost deja Mesia? Atunci eu m-am gândit în sinea mea: o, Dumnezeul meu, ce necaz mare! Atunci ei l-au refuzat pe Mesia care a venit din cer și acum ei așteaptă pe un Mesia care vine așa din mijlocul lor. Eu eram mișcat în adâncul inimii mele și eu m-am întrebat: oare trebuie ca să dureze chiar până la sfârșit așa, astfel încât acest vâl să fie peste tot poporul și abia atunci când acești doi martori vor veni, abia atunci ochii lor să fie deschiși? Noi avem anumite întrebări cu care nu primești imediat un răspuns. Eu doresc ca să citesc două sau trei versete biblice din Testamentul Vechi și tocmai poporul Israel ar trebui ca să cunoască aceste versete, fiindcă se referă la Mesia. Mihea, de exemplu, capitolul 5, 1 până la versetul 3, Mihea 5, 1 până la 3. Tu însă, Betleeme Efrata, ești într-adevăr prea mic pentru a face parte din cetățile de căpetenie ale lui Iuda. Dar, și aici vine acest dar din partea lui Dumnezeu, dar din tine îmi va ieși cel ce va fi stăpânitor în Israel și a cărui origine se află în trecut, în zilele străvechi. Nu cineva care s-a născut cândva undeva ca un fiu al lui cu tare și cu tare, ci acela care aparține veșniciei, despre care este scris în Evrei 7, n-are nici început al zilelor lui și nici sfârșit al vieții sale, ci el este Melchizedek. Cât de mulțumitor putem noi fi, și aceasta eu o spun cu o înduioșare interioară, cât de mulțumitor putem noi ca să fim că Dumnezeu ni s-a descoperit nouă personal și El ne-a dăruit accesul la această descoperire ale cuvântului prin Harul Său. Așa cum este scris aici, cel ce va fi stăpânitor în Israel. Atunci nu poate ca să fie cineva oarecare, un bărbat deosebit ca David sau Israel are nevoie de un răscumpărător care nu are el nevoie de răscumpărare, la fel cum suntem și noi. Noi am avut nevoie de un răscumpărător care nu a avut nevoie de răscumpărare. Oricare om care a fost născut în lumea aceasta El poate să fi fost preot, profet, împărat, rege, indiferent cine ar fi fost el. El a avut nevoie de harul lui Dumnezeu și de răscumpărarea lui. De aceea, Dumnezeu însuși trebuia ca să intre prin descoperirea lui personală ca răscumpărătorul, ca să realizeze răscumpărarea. Cu privire la stăpânirea, doresc ca să citesc acel cuvânt puternic din profetul Isaia, capitolul 9, este cunoscut tuturor și cunoscut Isaia, capitolul 9, și în această legătură face parte și Isaia, capitolul 7. Aceste două pasaje din Scriptură trebuie ca să fie citite împreună. Eu le citesc pe ambele. De prima dată, Isaia 7, versetul 14, este scris: de aceea, atot stăpânul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi va pune numele Imanuel. Dumnezeu cu noi. În capitolul 9 este scris, începând cu versetul 5, căci un copil ni se va naște, un fiu ne va fi dăruit, și domnia se va odihni pe umărul lui, iar numele lui este Sfetnic Minunat, Dumnezeu Viteaz, Tată Veșnic, Prinț al Păcii. Stăpânirea lui se va întinde până departe și pacea va fi fără sfârșit peste tronul lui David și pentru domnia lui regească. Prin faptul că o va întări și o va sprijini prin judecată și dreptate, de acum și până în veșnicie, râvna Domnului oștirilor va înfăptui aceasta. Cât de clar și limpede, cât de fără echivoc sunt astfel de expresii în Sfânta Scriptură. Nu soția cutare și cutare va naște un fiu, ci fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Și astfel s-a și întâmplat, cum am spus și mai înainte, că Domnul a ordonat lucrurile în așa mod, în cuvântul lui le-a stabilit și sfatul lui va ajunge la împlinire, până când noi și Israelul vom vedea cu toții împlinit totul ce am crezut. Haidem ca noi să continuăm această privire ale cuvântului cu Zaharia din capitolul 1, Zaharia 1, începând cu versetul 3. Acum însă spune-le, așa a vorbit Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine, așa vorbește Domnul oștirilor, și astfel vreau să mă întorc și eu din nou la voi, vorbește Domnul oștirilor, nu fiți ca părinții voștri, cărora le-au strigat profeții de mai înainte această avertizare, așa a vorbit Domnul oștirilor, întoarceți-vă de la umblarea voastră cea rea și de la faptele voastre cele rele, dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte la mine. Așa vorbește Domnul. Unde sunt acum părinții voștri și pot profeții să trăiască veșnic? Totuși, cuvintele mele de amenințare și hotărârile mele pe care le poruncisem robilor mei să le vestească, nu s-au împlinit ele oare cu părinții voștri? Încât ei au mers în lăuntrul lor și au mărturisit, așa cum Domnul oștirilor hotărâse să ne facă după umblarea și după toate faptele noastre, într-adevăr, așa s-a și purtat față de noi. Până aici, acest cuvânt scump al lui Dumnezeu. Voi știți, Sfânta Scriptură este astfel scrisă, ca noi nu doar să o citim ceea ce a făcut Dumnezeu cu toți ceilalți și să fim după aceea mulțumiți cu aceasta, ci noi să o citim în așa mod, astfel încât aceste cuvinte să ne vorbească nouă și noi să ne verificăm pe noi înșine cu autoevaluare ca să constatăm ce este pentru noi potrivit. Dumnezeu a spus ambele. El a prezentat poporului lui Israel blestem și binecuvântare. Binecuvântare când erau ascultători și au crezut și blestem când erau neascultători și n-au crezut. Ambele lucrurile Dumnezeu le-a prezentat poporului Israel și ambele le prezintă și nouă. Au existat cuvinte amenințătoare și au existat și sfaturi a lui Dumnezeu, care erau vestite de către robii săi profeții. Când eu am citit acest text astăzi, într-adevăr, formularea aceasta în versetul 6b, hotărârile mele pe care le poruncisem robilor mei să le vestească. În această legătură, eu trebuiam ca să mă gândesc la Apocalipsa 10, versetul 7, căci acolo, într-adevăr, este scris aproape aceeași formulare. Apocalipsa 10, versetul 7, ci în zilele în care va răsuna glasul celui de-al șaptelea înger, când el va suna din trâmbiță, atunci taina lui Dumnezeu a ajuns la încheiere, după cum le-a împărtășit el cu temeinicie robilor săi, profeții, ca mesaj al bucuriei. Dumnezeu, într-adevăr, a vorbit prin robii săi, prin profeți. Și conform Evrei 1, versetul 1, după ce a vorbit în vecime părinților prin profeți, el a vorbit prin Fiul Său, Iisus, Domnul nostru. În El a devenit realitate totul ce a fost anunțat dinainte și ceea ce facea parte din tot sfatul general al lui Dumnezeu. Totul a devenit realitate și de atunci încoace devine realitate în și prin adunarea Dumnezeului Celui Viu. Ambele lucruri se împlinesc, cuvintele amenințătoare, dar și binecuvântările și făgăduințele care fac parte din sfatul lui Dumnezeu. Eu cred că noi trebuie ca să putem spune cinstiți și sincer că noi în aceste zile, în mod cinstit, noi ne străduim ca să stăm de partea lui Dumnezeu, să credem cuvântul lui și încât ne este dorit din partea lui Dumnezeu să îl urmăm pe el ascultător și să avem parte de ceea ce face el conform sfatului său celui mare pe care el l-a hotărât. Cu privire la poporul Israel și în această legătură și în mod paralel, ceea ce găsește paralel și cu adunarea, și aceasta m-a mișcat în inima mea. Ambele lucruri sunt reamintite în cuvântul lui Dumnezeu, readucerea înapoi, adunarea poporului Israel, în aceeași legătură este și perioada de purificare și timpul de judecată. Și după aceea și timpul bucuriei și iubilării pe muntele Sion. Noi, ca adunarea Dumnezeului Celui Viu, vom primi, așa cum o știm noi cu toții, ultima revărsare ale Duhului Celui Sfânt, ca ploaia târzie. Precum și adunarea la început a primit ploaia timpurie prin revărsarea Duhului Celui Sfânt. Noi credem că lucruri mai mari se vor întâmpla acum la sfârșit. Unul sau altul ar putea ca să pună întrebarea cum să se întâmple, cine o poate face. Răspunsul este în Zaharia, capitolul 4, nici prin puterea oștirilor și nici prin tărie. Nu se întâmplă prin evangeliști mari sau bărbați al lui Dumnezeu. Aceasta eu am inclus-o într-o paranteză, ci prin Duhul meu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Prin urmare, ultima mare lucrare a lui Dumnezeu va avea loc din cer, într-un mod supranatural și se va împlini aici, pe acest pământ. Când noi, nu de mult, am fost împreună cu frați și am vorbit acolo, cineva a spus, seceta de acum este necesară, astfel că atunci când va veni ploaia, să fie așteptat și totul să crească după aceea. Și așa cum pământul uscat dorește apă, tot astfel simțim și noi în zilele acestea. Toți ceilalți pot ca să facă atmosferă, fie că se potrivește sau este adevărată sau nu. Noi nu putem produce o atmosferă oarecare, dar Dumnezeu este în stare să facă totul. La El vine de prima dată potrivirea cu cuvântul Lui, concordanța cu ceea ce a spus El și ceea ce a făgăduit El, și după aceea vine tot restul. Eu aici, în Ieremia 30, am citit Ieremia 30, versetul 3. Aici este scris, căci să știe bine, vine timpul, așa vorbește Domnul, când voi întoarce soarta poporului meu Israel și Iuda. Așa vorbește Domnul. Și îi voi face să se întoarcă în țara pe care le-am dat-o părinților lor. Ei o vor lua în stăpânire. Și spunem cu toții, amin, amin. Așa a spus-o Dumnezeu și așa se va și împlini în viitor. După aceea este scris mai departe, în versetele următoare, doresc ca să citesc versetul 7, ah, vai, mare este ziua aceea, niciuna nu este asemenea cu ei. Este un timp de necaz pentru Iacov, dar el va fi izbăvit. Noi știm, pe baza Sfântei Scripturi, că va veni încă un necaz și peste Israel. Și dacă noi vedem ceea ce se întâmplă în Vatican și de altfel a apărut la noi și în știri direct în Brusel, la o aruncătură de piatră de la Centrala Europeană, zidește Vaticanul centrul lui de informații. Acolo sunt instruiți toți jurnaliștii și toți ceilalți sunt acolo instruiți. În curând, reportajele vor fi unilaterale. Deocamdată, aceste lucruri sunt publicate încă prin mass media. Noi ne dăm seama că protestanții în mase devin catolici, dar mulți medici, avocați și mulți alții toți se convertesc la catolicism. Se știe foarte bine, dacă nu faci parte din partidul potrivit sau nu faci parte din biserica potrivită, n-ai niciun fel de șanse ca să devii o mare. Oamenii știu lucrul acesta. Aceasta încă se poate citi și noi ne dăm seama încotro merge totul, și anume ceea ce a spus Papa, că patria Europa să ajungă la granițele inițiale sub credința romano-catolică. El spune, aceasta a fost credința inițială. Eu nu doresc să fac azi un proces verbal, dar totuși doresc să spun aceasta. Biserica romano-catolică nu-și are originea în Ierusalim, ci acolo începe adunarea Dumnezeului celui viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Amin. Primele trei secole au trecut fără o biserică romano-catolică, fără cardinal, fără papi, fără toți aceștia, fără venerarea sfinților, fără beatificări, fără toate acestea. Aceasta toți o știu, dar poporul este înșelat, susținând că Petru a fost primul papă. Totul se poate reciti că primii 45 de papi nici măcar n-au fost papi, fiindcă în acele secole n-au existat papi, dar poporului îi sunt spuse minciuni. Chiar și printre protestanți nu mai există bărbați cu ochi deschiși ca să vadă și să recunoască că aici este vorba doar de pretenții care nu posedă nici o bază, ci ele sunt folosite doar ca poporul să fie atras în vraja și oriunde te uiți în zilele acestea, religia este amestecată cu politica și politica amestecată cu religia. Deci, așa cum ne-o spune Biblia în Apocalipsa 17, clar și limpede, că această biserică lumească călărește pe puterea lumească și ea are frâiele în mâna ei. În aceste lucruri nu putem intra în mult mai multe detalii. Noi le vom prezenta în scris. Pentru noi, ca cei care am devenit credincioși conform Bibliei, depinde ca noi să fim ieșiți afară, să fim despărțiți de totul ce nu aparține cuvântului original, ceea ce nu își are originea în Ierusalim și nu își are originea în ceea ce au spus și au scris și au vestit profeții și apostolii. Noi să ne despărțim de totul și să fim sfințiți în baia de apă al cuvântului, astfel ca noi să fim o mireasă ale cuvântului, așa cum Hristos, răscumpătorul nostru, a fost mirele conform cuvântului, căci astfel este scris, cuvântul a devenit carne și a luat locuință printre noi, iar noi am văzut slava Lui. Cei fără cunoștință poate sunt jigniți sau supărați dacă din acest loc noi de repetate ori dăm aceste avertizări și facem aceste prezentări. Eu nu pot altfel și eu vă întreb pe voi, cine își ridică în zilele acestea cel mai mult vocea? Așa este, așa este. Eu, într-adevăr, am citit despre acest evanghelist mare din Elveția. El are un curs foarte important aici. Când a fost ales Gorbaciov și are rana aceasta pe frunte, aceasta el o posedă din naștere, dar el a susținut că este semnul icoanei fiarei. Și Gorbaciov este fiara. Și când papa a fost rănit cu un glonț, atunci era scris că aceasta a fost rana ca de moarte, aceasta s-a vindecat acum. Eu nu doresc ca să spun ceva împotriva cu eu, dar atunci eu într-adevăr am văzut primele știri. Și papa nu a fost lovit în cap, ci a fost lovit în poală. Deci nu a fost o rană la cap care s-a vindecat, ci într-un alt loc. Dar vedeți că oamenii nu respectă cuvântul. Oamenii au impresia proprie că ar fi mâncat înțelepciunea lui Dumnezeu nu doar cu lingure, ci chiar cu mistria. Și dacă verifici totul exact, nu mai rămâne nimic altceva decât o înțelepciune proprie omenească. Dumnezeu cu adevărat ne-a dăruit harul Său ca să credem înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea cuvântului, nu ceea ce dau oamenii tot ce au și cunosc mai bun, ci ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu și ce ne-a fost și vestit. Aceasta noi o credem din toată inima noastră și o și urmăm. Din profetul Isaia, eu doresc ca să citesc din capitolul 33, din Isaia, capitolul 33, doresc ca să citesc și în legătură cu Israelul. Eu cred, dacă voi veți citi cartea care va fi acum editată, atunci vă veți da seama aceleași puteri care au prigonit și au risipit Israelul sunt aceleași puteri care au prigonit și au risipit adunarea. Ei au făcut-o în ambele situații. În Isaia, capitolul 33, versetul 1 este scris: Vai de tine, care pustiești, dar care n-ai suferit nicio pustiere, și vai de tine, care jefuiești, dar care n-ai fost jefuit de nimeni. De îndată ce vei sfârși cu pustiit, vei fi tu însuți pustiit. După ce ai jefuit îndeajuns, vei fi tu însuți jefuit. Voi cu toții cunoașteți versetul biblic din profetul Daniel, capitolul 9, 27, cu privire la pustierea. Capitolul 9, Daniel 9, versetul 27. Aici este scris: Și el va încheia un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână de an. Dar la jumătatea săptămânii de an va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și în locul lor va fi așezată urăciunea pustirii, fie aceasta până când nimicirea ferm hotărâtă se va vărsa peste pustire. Voi cu toții cunoașteți cuvântul din Matei 24, versetul 15, unde Domnul a zis: Când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit profetul Daniel stând în locul sfânt, cum am spus mai înainte, acel sistem care a pustiit toată creștinătatea va încheia legământul cu Israel și va pusti și acolo, cât se poate. Dar totul este o parte ale cuvântului lui Dumnezeu, ale planului lui Dumnezeu pentru timpul de sfârșit. Și Pavel o prezintă foarte frumos în scrisoarea către Roman: chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi salvată. La fel precum este situația și printre credincioșii dintre neamuri. Nu toți aceia care au fost hotărâți pentru alegerea și hotărârii dinainte au fost incluși. La fel se întâmplă și cu Israelul. Dar ferice de acel om care întreabă după Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu, care a primit dorința în inima lui, acum, în acest ultim timp, să recunoască voia lui Dumnezeu, nu doar să fie cumva credincios, ci să-L creadă pe Dumnezeu și anume așa cum este scris în Scriptură. Și despre aceasta eu, în ultimile zile, m-am gândit deseori. Noi facem parte din rândul acelora care cred în pocăință și în naștere din nou și botezul cu Duhul Sfânt, în sfințire. Noi credem în răscumpărarea de plină. Dar atunci s-a evit și întrebarea în mine: câți dintre acei pocăiți sunt într-adevăr din toate inimile lor pocăiți și întorși la Hristos și au părăsit căile proprii, conform cuvântului din Scriptură, din Isaia 55, cel fără Dumnezeu să se lase de calea lui și cel ce are gândul îndreptat spre nelegiuire să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul. O întoarcere la Dumnezeu. O venire acasă, așa cum a fost situația cu fiul acela pierdut. Acolo a avut loc, astfel să aibă loc o sărbătoare cu toți fiii și fiicele a lui Dumnezeu care s-au întors acasă. Ei care au fost pierduți, dar după aceea au fost din nou găsiți. O adevărată pocăință biblică, unde fiecare este adresat personal, așa cum este reportat și de Pavel. El a spus: Lumina au văzut-o toți, dar glasul mi-a vorbit doar mie. Astfel este scris în Faptele Apostolilor 22. Și noi cu toții putem vedea lumina care strălucește acum în întuneric. Noi putem ca să vedem cuvântul profetic cum se împlinește, dar lucrul acesta nu este suficient. Fiecare trebuie într-un mod personal să fie adresat de Domnul. Fiecare trebuie ca să aibă o pocăință personală înspre Domnul, să recunoască păcatele, părere de rău, pocăință, o venire acasă la Domnul, unde simți aici are loc o serbare. Iată, el era pierdut și a fost găsit, a venit din nou acasă. Ce am mai reamintit acum este nașterea din nou. Scriptura spune cu adevărat în 2 Corinteni 5, 17 și acolo este scris, așadar, dacă cineva este în Hristos, atunci acela este o creație nouă. Cea veche a trecut, iată, una nouă a luat ființă. Dar totuși auzi deseori din gura credincioșilor atâtă lipsă de milă și duritate care poate fi câteodată printre credincioși, nu o întâlnești printre cei necredincioși. O astfel de constatare este foarte tristă. Dacă noi ne gândim la faptul câte neînțelegeri și câte alte lucruri rele încă există, care printre cei credincioși n-ar fi să mai existe. Și după aceea există întrebarea, oare cei născuți din nou, într-adevăr, sunt născuți din nou din cuvânt și din Duh? Este în ei viață nouă dumnezească și se poate descoperi aceasta? Posedăm noi atitudinea și natura lui Iisus Hristos? Am primit-o în noi, dragii mei, fiindcă noi ne apropiem de sfârșit, noi trebuie ca să ne punem aceste întrebări. Și poziția a treia, botezat cu Duhul Sfânt. Cât de mulți sunt de părerea când rostesc câteva cuvinte în altă limbă, atunci ei posedă deja. Și dacă constatez că nimeni altcineva provoacă atât de multe daune ca chiar aceia care spun că ei vorbesc în limbi noi și totul ce vorbesc ei este doar sunt prostii veci cu scopul de a răni și de a jigni. Nu, așa ceva nu merge. Cei care susțin că sunt botezați cu Duhul Sfânt, nu sunt toți cu adevărat botezați cu Duhul Sfânt. Acolo trebuie să se descopere și rodul Duhului, nu doar mișcarea buzelor, ci toată viața trebuie să fie o dovadă. Domnul nostru a zis, eu însă am venit ca oile să aibă viață și să aibă belșug. Sunt enumerate 9 daruri ale Duhului în scrisoarea către Corinteni și 9 roade ale Duhului în scrisoarea către Galateni și ambele trebuie să rămână în echilibru. Dacă are loc revărsarea Duhului Sfânt cu adevărat, atunci nu este atinsă doar limba, ci atunci și inima este umplută cu natura lui Dumnezeu. Atunci dragostea lui Dumnezeu este revărsată în inimile noastre. Și atunci toate darurile Duhului sunt ordonate armonios în această baie de dragoste. În acest mod, viața dumnezească și slujba în cadrul adunării și slujba între toți devin o binecuvântare directă pentru toți. Cum fratele Brenem a spus odată, există niște oameni în prezența lor, te simți bine, este o atmosferă bună și mai există niște oameni în prezența cărora nu te simți bine. Haidem ca noi să ne străduim ca noi să ținem limba noastră în frâu și, dacă este posibil, și gândurile noastre. Cineva mi-a dăruit o carte cu 1000 de citate a lui Martin Luther. Era o notiță mică și un cadou. Și eu am citit acolo explicația noțiunii nebun sau prost. Și acest bărbat al lui Dumnezeu a scris: un prost este acela care rostește oricare gând care îi vine în minte. Câteodată ne vin niște gânduri ciudate, dar noi, dacă le rostim, atunci împovărăm pe ceilalți și respectivul nu mai știe ce să facă și nu mai știe încotro. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute ca noi să ajungem și în sfințirea, astfel încât noi, cu adevărat, chiar și pe acest pământ să ajungem într-o poziție care nu mai este în încălțămintea de copii sau pentru copii mici, ci noi să creștem la statura de om matur în Hristos. Nu din rezoluțiile noastre bune, ci prin harul și puterea Dumnezeului nostru. Este scris în Apocalipsa 22, și cel sfânt să se sfințească mai departe. Există, deci, o gloată pe acest pământ. Aceștia sunt cei aleși care, cu starea lor, nu sunt mulțumiți niciodată. Ei întotdeauna înaintează tot mai mult și mai mult, până în acea zi când noi vom vedea împlinit totul ce am crezut. Încă două cuvinte mă preocupă foarte mult și acestea doresc ca să le citesc. Primul cuvânt din 2 Petru, capitolul 3, 2 Petru, capitolul 3, aici ne este spus, în 2 Petru 3, este vorba despre revenirea Domnului, care a fost făgăduită, și alte lucruri mult de circumstanțe însoțitoare în timpul sfârșitului. Dar este și scris în versetul 10, dar ziua Domnului va veni ca un hoț și așa mai departe. Și după aceea în versetul 11 și 12, fiindcă toate acestea se vor descompune astfel, cum trebuie să fiți voi, dând dovadă de o umblare sfântă și de evlavie, așteptând și pregătindu-vă pentru venirea zilei lui Dumnezeu, din pricina căreia cerurile se vor descompune în foc și elementele se vor topi în flăcări. Deci, nu doar să spunem ziua vine, ci noi să ne pregătim și să permitem ca să fim pregătiți în timpul vestirii cuvântului, să avem o tăiere împrejur a inimii noastre, să suportăm această tăiere împrejur și să spunem: O, Doamne, îndepărtează totul ce nu îți place și ce este stânjenitor pentru mine și mă împiedică ca eu să-ți slujesc total. Eu citesc încă o dată. Cum trebuie să fiți voi, dând dovadă de o umblare sfântă și de evlavie, așteptând și pregătindu-vă pentru venirea zilei lui Dumnezeu. Aceste adunări sunt niște ore de pregătire, de înzestrare, de echipare cu totul de ce avem noi nevoie, astfel ca să se împlinească în noi ceea ce a spus Domnul în Luca 21, începând cu versetul 34. Luca 21, începând cu 34. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile prin îmbuibare de mâncăruri și beții și prin îngrijorările vieții și ziua aceea să vină pe neașteptate ca un laț asupra voastră, căci ea va veni peste toți locuitorii de pe toată fața pământului. Vegheați așadar totdeauna și rugați-vă să primiți puterea să scăpați de tot ce va veni și să vă înfățișați înaintea Fiului Omului. Sau să stați înaintea Fiului Omului. Ce fel de cuvinte puternice! Ce cuvinte puternice! Acestea sunt adresate la sfârșitul timpului și anume adresate nouă, noi care trăim acum la sfârșitul timpului. Că această zi să nu vină pe neașteptate peste noi ca un laț asupra noastră, noi să nu fim surprinși. Aceasta este în concordanță și cu cuvântul pe care Pavel l-a scris către Tesaloniceni, în 1 Tesaloniceni 5:4, acolo scrie: voi însă, dragi frați, nu trăiți în întuneric, încât ziua Domnului să vă poată surprinde ca un hoț. Dumnezeu, prin harul Său, ne-a dăruit lumina Lui și lumina luminează în întuneric. Dar întunericul nu a cuprins-o. Pe de altă parte, se și împlinește în cei adevărați credincioși, poporul care umblă în întuneric va zări o mare lumină, lumina slavei lui Dumnezeu, care strălucește pe fața lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Noi am văzut lumina cuvântului profetic și noi putem ca să spunem: cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu și o lumină pe calea noastră. Oricui i-a fost descoperit prin Duhul lui Dumnezeu acest mesaj al timpului sfârșitului, cuvântul descoperit, acela nu mai este în întuneric. El nu mai este în neclaritate. El vede calea lui Dumnezeu iluminată și poate ca să meargă prin credință până când va vedea împlinit tot ce a crezut. Noi nu am vestit un cuvânt care ar fi fost nesigur. Din contră, așa cum am spus-o noi deja deseori cu bucurie, un astfel de timp încă nu a existat. Niciodată, precum este aceasta de acum, în care sfatul lui Dumnezeu este iluminat din toate părțile, este arătat precum s-a întâmplat în zilele noastre. Noi de fiecare dată ajungem la același rezultat. Noi nu proslăvim pe niciun om, ci noi dăm cinstea doar lui Dumnezeu care a trimis pe robii și profeții lui de vreme și târziu. Nu ca noi să-i lapidăm sau să-i omorâm cu pietre sau mai târziu să împodobim mormintele lor, ci noi să permitem ca Dumnezeu să ne vorbească și cuvântul Lui să împlinească scopul după ce l-am auzit și l-am primit prin credință, să rezolve scopul pentru care a fost trimis de Dumnezeu. Citim din Coloseni acest cuvânt minunat, din Coloseni 3, 12. Așadar, ca niște aleși de Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă cineva are să reproșeze ceva celuilalt, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Domnul. Tot așa să faceți și voi. Cum ne-a iertat Domnul pe noi? El ne-a iertat total. El nu doar a iertat, El a uitat. Toată vina noastră, El a aruncat-o în marea uitării, acolo unde este cea mai adâncă. Vă reamintiți de acea pildă pe care a povestit-o deseori fratele Branham, când o doamnă a avut o serbare și i-a fost frică că tatăl ei să spună din când în când un aleluia. Atunci ei l-au trimis sus, în camera de sus, și ei au crezut: dacă este acolo sus, nu-l auzi jos. ei n-au vrut ca să se blameze. Și iată, i-au dat o carte de geografie, ceva, și după aceea el a găsit locul unde n-au apucat ca să măsoare fundul, atât de adânc era oceanul acolo. Și atunci el a început să-l laude, aleluia, atunci el n-a putut ca să mai rămână liniștit. Acesta este locul acolo unde Domnul a aruncat toată vina mea, acolo unde marea este cea mai adâncă și de unde nimeni nu o mai poate scoate afară. Ele sunt dispărute, odată pentru totdeauna. Una. Dragii mei, acesta este adevărul dumnezeiesc. Vina noastră și păcatele noastre sunt iertate și îndepărtate de la noi odată pentru totdeauna pe crucea de pe Golgota. Acolo au fost iertate. Și noi în veșnicie nu vom mai auzi nimic despre acestea, ci ca niște oameni răscumpărați și eliberați, ca niște oameni dedicați lui Dumnezeu, noi îl vom vedea pe El în veșnicie, pe El, pe răscumpărătorul nostru și îi vom mulțumi în veșnicie. Și aceasta din toate inimile noastre și din tot sufletul nostru. Dragii mei, noi încheiem cu cuvintele de îmbărbătare, astfel ca nimeni să fie cumva întristat și să plece trist de aici, din contră, astfel ca fiecare să fie înțeles cât de bun este Dumnezeu și ce intenții bune are cu noi. Faptul că noi ne verificăm înaintea Lui este corect, dar noi o facem prin credință, nu în necredință. Și dacă noi găsim ceva, atunci noi o aducem Lui și spunem, O Doamne, Tu știi, noi n-am vrut-o, nu a fost intenția mea, Tu cunoști inima mea, iartă-mă și fie-ți milă de noi. Și deodată vine mâna lui Dumnezeu peste noi și pacea lui Dumnezeu, care este mai presus de orice minte, atunci este în inima noastră. Și această pace a lui Dumnezeu ne va conduce. Și atunci noi suntem copii ale păcii. Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Niște oameni care au găsit pacea cu Dumnezeu, niște oameni care au intrat în pacea lui Dumnezeu, care posedă această mărturie prin Duhul, că noi suntem sau am devenit copii al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și cum ne este spus aici, așadar, ca niște aleși al Dumnezeu, sfinți iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate și smerenie și așa mai departe. Ce ar trebui ca să fie noi? O îndurare, bunătate, smerenie, blândețe și cu răbdare. Și după aceea, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă cineva are să reproșeze ceva celuilalt, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Domnul și pe voi. Tot așa să faceți și voi. Haidem ca noi să primim și acest cuvânt în inima noastră, și anume total, să ne iertăm reciproc. Dacă cineva este de părerea că are ceva împotriva altuia, iertați cu aceeași iertare cu care Dumnezeu v-a iertat și pe voi și pe noi toți în Hristos. O iertare dumnezească, așa cum am primit-o și noi. Așa noi o dăm mai departe și tuturor fraților și surorilor. Și astfel se naște o comunitate din inimă, o comunitate profundă. Acolo nu mai vezi greșeala celuilalt, ci fiecare se recunoaște înaintea Domnului și spunem, Doamne, Tu o vei rezolva cu mine și cu fratele și cu sora. Vei ajunge ținta cu noi toți. Atunci noi ne rugăm pentru alții înaintea Domnului și facem o slujbă de mijlociuire, așa cum este scris aici. Și pacea lui Hristos să domnească în inimile voastre. căci la aceasta ați și fost chemați ca un singur trup. Un singur trup. Și arătați-vă recunoscători. Noi suntem multe mădulare, dar formăm un singur trup al Domnului. Și Hristos este capul nostru. Să fie în noi o pocăință adevărată, o naștere din nou adevărată și un adevărat botez cu Duhul Sfânt și cu foc, o sfințire adevărată, răscumpărare deplină, și anume în cel mai adevărat sens al cuvântului, să ne fie dăruit nouă tuturor prin Harul lui Dumnezeu. Și dacă are loc aceasta și noi credem că se va întâmpla, atunci Dumnezeu își va desăvârși lucrarea Lui pe care a început-o cu noi în ziua glorioasă și minunată ale revenirii lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Aceasta este ținta chemării noastre înalte cerești, așa cum o scrie și Pavel către Filipeni. El scrie, uit ce este în urma mea și mă întind după cele ce sunt înaintea mea. Și având ținta înaintea ochilor, alerg după premiul biruinței pe care ni-l pune în vedere ce mare cerească a lui Dumnezeu. Această zi și această adunare să folosească la scopul ca noi să fi primit o dorință nouă, să avem o trăire nouă cu Dumnezeu, o dorință nouă ca noi să ne dedicăm Lui total, să stăm la dispoziția Lui, astfel încât noi cu adevărat să putem spune, așadar nu mai trăiesc eu însumi, ci Hristos trăiește în mine. Iar acum viața pe care încă o trăiesc în carne, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, Domnului nostru și Dumnezeului nostru, căruia i-a plăcut să ne dăruiască cuvântul Lui și să ne descopere și să mărească numele Lui și ca să adune poporul Său și să-L învețe, să-L cheme afară și după aceea să-L împodobească, să-L înzestreze și să-L desăvârșească. Lui, Dumnezeului atotputernic, îi aducem slavă și onoare, glorie și închinare pentru totul ce a făcut El pentru noi și ne-a dăruit nouă. Și o va mai face în continuare, până când noi îl vom vedea. A Lui să fie adusă cinstea și lauda în veșnicie. Amin. Tată Ceresc, din nou, noi venim în fața Ta cea sfântă, îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump și pentru lucrarea Duhului Tău celui sfânt. Cuvântul Tău, o Doamne, și astăzi va rezolva scopul pentru care Tu l-ai trimis. Se va face așa cum ai hotărât-o Tu. În sufletul, în duhul și în trupul, în toți aceia care L-au primit prin credință. Adevărat, credinciosul Domn, Tu ești același și Tu ai făgăduit că vei fi cu noi și vei rămâne cu noi până la sfârșitul lumii. O, Doamne, noi îți mulțumim pentru aceasta, noi o credem, noi credem că Tu până la sfârșit vei fi într-un mod puternic cu noi. Credinciosul Dumnezeu, noi ne rugăm pentru toți aceia care și-au ridicat mâinile lor și pentru aceia care încă n-au avut curajul ca să ridice mâna. O, credinciosul Domn, vino în întâmpinarea noastră, iartă-ne, eliberează, răscumpără. O, Tu să repari toată paguba, pacea Ta a lui Dumnezeu, care este mai presus de orice minte, să ne păzească inimile noastre și să ne dăruiască certitudinea credinței fiecăruia în parte, că Tu, o Dumnezeule, ai fost în Hristos și ai împăcat lumea cu Tine însuți. Credinciosul Dumnezeu, noi îți mulțumim împreună și pentru privilegiul că noi putem trăi chiar în aceste zile, în aceste ultime zile ale istoriei omenirii. Și îți mulțumim pentru privilegiul că noi am primit cuvântul Tău iluminat, puternic. Aleluia, aleluia, mulțumiri ție, fiindcă Tu confirmi și împlinești cuvântul robilor Tăi și profeților Tăi, în fața ochilor noștri se împlinește. Aleluia, aleluia. O, Tu să binecuvintezi cum n-ai făcut-o mai înainte, iubitul Domn, vino în întâmpinarea noastră și ajută-ne. Noi îți mulțumim pentru aceasta, noi simțim prezența Ta. Tu ești în mijlocul nostru. Tu ne-ai făcut bine conform bunătății și milei Tale. Ție îți mulțumim, o Dumnezeule, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia. Amin.